blízká setkání na dvojce.
Opět krátce po 11. hodině jsme tady s vámi živě. Je tu poslední den v týdnu a už jste si možná zvykli, že tu míváme velmi často spisovatele. A já jsem za to velmi ráda. A ten pátek je takový čas úplně jako dělaný na takovou literární inspiraci třeba na víkend, ale také na nahlédnutí do světa a duše další kvalitní české osobnosti. Já mám spisovatele velmi ráda na povídání a na hosty. Je v nich něco, co úplně neumím popsat, ale mám to neskutečně ráda. Tak já i dnes budu tak tiše v sobě pátrat, co to je, co to mám ráda, zatímco si budeme povídat s paní Alenou Mornštajnovou, spisovatelkou a překladatelkou, a nejenom o jejím novém románu Tiché roky. Ale to až za chviličku, teď nás čeká Tomáš Klus na dvojce. Tak ještě jednou zdravím vás, všechny milé posluchače. Naším dnešním hostem je paní Alena Mornštajnová, spisovatelka, ale také překladatelka, i když možná by bylo správnější říct filoložka se zaměřením na angličtinu, češtinu, ale podle mého soudu také milovnice historie a hlavně lidských osudů. Máme tu ženu, o níž se mluví jako o fenoménu české literatury a na její román Tiché roky se vyloženě čekalo. Je tady román? A je tady i ona sama jako náš host blízkých setkání. Dobrý den, Aleno.
Dobrý den.
Tak předně děkuji, že jste přijala naše pozvání.
Já děkuji za pozvání.
Rovnou dopředu říkám a beru to vlastně jako jistý určitý klíč k představení vaší knihy, že vzhledem k tomu, že dočítám knížku předchozího hosta, kterého jsme měli na světě knihy, Pavly Horákové, tak jsem ještě nestihla rozečíst vaší knihu. Nicméně jsem se na ní chystala a kolem ní brousila a ticho tam podle mého soudu bude takovým jako asi důležitým aspektem. Pletu se nebo nepletu? Ticho jako takové.
Ticho, ale hlavně slova. Protože já jsem chtěla napsat knížku, která by byla o tom, jak si lidé ubližují slovy. Někdy něco vyřkneme a ani to možná tak nemyslíme, ten druhý to špatně pochopí pardon, a stane se, že dojde k nějakému nedorozumění. Takže to slovo je vlastně mocná zbraň. Může se stát, že chceme samozřejmě někomu i tím slovem ublížit. A zrovna tak, jako může být nebezpečné slovo, tak může být nebezpečné mlčení. Protože někdy si lidé, i když jsou si třeba blízci, a jako je to v mé knize, že jsou i v jedné rodině, nedokáží promluvit o tom, o čem by si promluvit měli, a nedokážou přerušit to mlčení, to ticho, které mezi nimi vládne, a vysvětlit si problém. Takže já jsem tu svou knihu chtěla napsat tak, aby čtenář věděl, v čem je problém, o čem by si ti lidé měli promluvit, a jedinými, kdo to neví, jsou ti dva hlavní protagonisté, a vlastně je to ten konflikt, který mezi nima je naprosto zbytečný. Stačilo by si o tom promluvit.
A myslím, že to je velmi častý případ, že je možná ticho na špatném místě, kde by být nemělo, a naopak je možná zbytečně slov a hluku tam, kde by to ticho léčilo a hojilo. Protože obecně, co se ticha týče, tak si myslím, že v dnešní době je vzácné, stejně jako sůl v pohádce, sůl nad zlato. Myslím, že jsme obklopeni jako přílišným hlukem vlastně všeho. Bo nevím, jestli vy máte ten pocit.
Ne, já mám ráda ticho. Já mám, když si můžu vybrat, tak prostě chci ticho, nechci hudbu, mám ráda opravdu ticho. A i když třeba ráda jedu do Prahy nebo ráda jedu mezi lidi, velice ráda se vracím do toho svého ticha, do toho svého soukromí, kde na mě nikdo nemluví a kde mám jenom ty své myšlenky.
To znamená, ano, člověk je tam může lépe slyšet, předpokládám. A když třeba píšete, já znám pár i spisovatelů a autorů, a někdo vyloženě rád poslouchá cíleně hudbu, dokonce do sluchátek, jistý druh třeba hudby. A nemyslím meditační, ale nějakým způsobem, že ho odrazí od té reality vnější. Ani to neděláte?
To si vůbec nedovedu představit. Ano. Já opravdu potřebuju ticho. A vím, že někdo píše nebo je schopný psát třeba v kavárně, ve vlaku, dokonce v metru, ale to já vůbec. Já opravdu potřebuju okolo sebe ten klid, to ticho, sklidnit se, naladit se na to, co píšu, a potom jsem schopna v tom pokračovat.
Vy nebydlíte v Praze, vidíte?
Ne, já jsem z Valašského Meziříčí.
A tam žijete, tam píšete. Tam je asi větší klid, předpokládám.
Píšu buď tam, my bydlíme, teď už bydlíme v takovém malém domku na kraji města, a tam teda teď píšu a skutečně tam mám ten klid, ale dřív jsem dost psala i na chalupě, kterou má rodina mého muže na Plzeňsku, a tam opravdu je taky 100% klid, takže to jsou taková dvě místa, kde se mi dobře píše.
Dozvíme se potom z té knihy tedy, jak to poznat, ten moment, kdy mluvit a kdy mlčet. Je tam jako nějaký, nevím, můžu říct návod, ale jestli ty postavy na to přijdou, si to říct a neříct a kdy a v jaký okamžik?
No, to bych prozradila pointu knihy.
Dobře, tak to ne, tak to já nechci.
Tohle to říct nemůžu, ale to je vlastně příběh otce a dcery a já jsem ten příběh vyprávěla po kapitolách. Ta dívenka, ta dcera vypráví sama svůj příběh v ich formě, v první osobě a vypráví o svém životě a vypráví i o tom, jak ona vidí toho otce a vlastně se ho bojí. A my víme proč, protože ona to všechno vypráví, proč se ho bojí. A druhý, v druhé kapitole je příběh toho otce, kterou vypráví, ten příběh vypráví vševědoucí vypravěč. A on vypráví o životě toho otce. Takže my, protože jsem ty kapitoly střídala po kapitolách, po kapitolách podle vypravěčů, tak my postupně odkrýváme jejich životy a my víme, co, proč ten otec se k té dívce tak chová. A my víme, že i on ji vidí jinak, než ona ve skutečnosti se cítí být nebo jaká je, ale nedokážou si ten svůj problém vykomunikovat. No a já, když jsem to psala, tak jsem chtěla, aby se mi to v určitém okamžiku propletlo, ale zjistila jsem, že jsem zapomněla na podstatnou věc, že ten otec má ten život daleko delší než ta dcera. Takže v tom okamžiku, kdy já jsem tu dceru měla připravenou v té životní etapě, kdy už jako se ty osudy měly proplést, tak jsem toho otce, když to přeženu, měla teprve v pubertě. Tak jsem musela celou knihu přeorganizovávat a musela jsem ty kapitoly toho otce spojovat a proto jsou ty kapitoly toho otce v té knize delší. No a potom jsem si situaci ještě zkomplikovala tím, že já jsem každou kapitolu začínala poslední větou té předcházející kapitoly. A tím jsem chtěla ukázat, že ty jejich životy jsou propletené, že všichni máme stejné pocity, někdy je nám smutno, někdy máme radost. A potom jsem musela připisovat i začátky a konce.
Tak to je na úvod velmi zajímavá sonda do práce spisovatele, když připravuje knihu jako Alena Mornštejnová knihu Tiché roky. Dnes na Dvojce. Naším dnešním hostem je paní Alena Mornštejnová, spisovatelka a překladatelka a rozpovídali jsme se o její nejnovější knize Tiché roky. Ona sama ticho má ráda, ale současně jsme mluvili o tom, o čem kniha je, tedy kdy je ticha zbytečně moc a neřekne se to, co má. A já se ptám, protože chápu, že ty věci vnímáte kolem sebe, cítíte je, ale myslím, že každý člověk je nějakým způsobem v něčem autobiografický, třeba v tom tématu. Musí být tou holčičkou ani tím tatínkem, ale třeba taky byl někdy zraněn nějakým slovem nebo nedostatečným vyjádřením. Je tam nějaká paralela s vámi? Vycházela jste i ze sebe třeba?
Na tohle se mě ptají všichni, nakolik jsem v těch knihách, ve všech těch knihách já.
V tom tématu třeba, to nemusí být ani v té knize, třeba v tom tématu zranění slovy.
Samozřejmě, že to jsme zažili určitě všichni, u každého z nás dochází k nedorozuměním. Někdy jsem to byla já, kdo tím slovem ublížil a někdo samozřejmě ublížil slovem mě. A ono většinou záleží na obou dvou těch stranách. Někdo chce tím slovem nebo tím slovem ublížit ani nechce. A třeba jsem to já, kdo je ten vztahovačný a kdo nezareaguje tím správným způsobem a vlastně jsem to já, kdo vyvolá ten konflikt. Ale doufám, že čím jsem starší, tím jsem moudřejší. A právě proto třeba o tom i píšu, abych si uvědomila, že třeba takové věci, že nemám být vztahovačná, nebo že nemám některé věci říkat. To psaní je svým způsobem taková psychoterapie, ale v žádném případě to není můj příběh. Je to příběh svým způsobem odpozorovaný z mnoha jiných příběhů.
To jsem předpokládala, mě spíš šlo o to téma, že vy jste s tatínkem měla hezký vztah, nebo otevřený vztah s maminkou, když se vrátíme na chvilku do dětství.
Samozřejmě, já jsem měla hrozně hezké dětství. Já jsem vyrůstala v takové rodině, která se dá říct, že byla více ženská než mužská, protože u nás byla babička a byla každý den k nám chodila ještě maminčina sestra, teta. To byla učitelka češtiny, která mě zásobovala kvalitní českou literaturou a těmi nejlepšími pohádkami, které jsem mohla tehdy se dali koupit, nebo které se dali i vyprávět. Takže já jsem měla takové opravdu pěkné dětství. Náš tatínek, můj tatínek bohužel umřel poměrně dost brzo. ale vzpomínám na něho samozřejmě ráda. On zas byl takový vypravěč, když měl dobrou náladu, nebo když chtěl vyprávět, tak dokázal vyprávět úžasně o svém dětství. A já, i když jsem si třeba myslela, že si spoustu z toho nepamatuju, tak při tom psaní to na mě tak od někud z hlubin té minulosti a mysli vyskakuje, takže třeba některé ty příběhy i jeho jsem použila. Naopak třeba moje babička z maminčiny strany, která toho hodně zažila a mohla by hodně vyprávět, tak vyprávěla vždycky hodně nerada a musela jsem to z ní vyloženě tahat. A teprve až když jsem byla trošku starší, tak jsem pochopila, proč on člověk někdy o těch věcech, které nebyly třeba růžové nebo které byly smutné, nerad vypráví, protože si je nerad připomíná.
Přitom člověk by řekl, že když jste byla tak obklopená ženami, že to bylo spíš víc mluvení než ticho, spíš ubrebentěné holčičí, tak je zvláštní, že to byl ten táta, kdo vlastně vyprávěl.
Ale tak to zase holky maminka, moje maminka máma, taky jo. Samozřejmě.
Tak jenom představuju ten babinec.
Ledacos taky vyprávěla. Ale fakt je, že v té době, kdy k nám ta babička s tou tetou chodili, nebo kdy u nás hodně bývali, tak to třeba byl věk, kdy mě to ještě tolik nezajímalo. Takže já jsem třeba šla do svého pokoje a tam jsem si četla a oni si tam povídali. Ale potom později už jsem se samozřejmě ptala, protože já jsem taková poměrně dost vědavá, takže jsem se vyptávala.
To být musíte, k tomu se dostaneme, protože jistě mnoho vašich románů vyžaduje rešerše a podobné věci. Ale když zůstaneme ještě u té holčičky v tom pokojíčku, takže nejen, že jste četla, už jste třeba i začínala psát, já nevím, deník, povídky, zápisky, už tam někde se objevovala budoucí paní spisovatelka, nebo to taky přišlo později?
To je hrozně zvláštní, protože já jsem sice vždycky věděla, že chci psát, že chci něco napsat, ale vlastně jsem nikdy nepsala. Nikdy mě nenapadlo psát si deník. Já jsem si daleko raději četla, ale já jsem četla opravdu hodně a četla jsem všude. A do dneška mám takové vzpomínky, že jsem četla i u jídla, tak babička vždycky říkala, to je taková neúcta k tomu, co já ti uvařím, protože ona se o nás starala, ona nám doma vařila. Takže si pamatuju, že mi to vždycky brala tu knihu a když jsem přišla ze školy, vzala jsem si knížku a šla jsem si číst, tak babička mi říkala, proč si raději se mnou nejdeš chvilku povídat. Ale já jsem tak strašně ráda četla, že já jsem tím opravdu trávila hodně a hodně času. Ale to psaní jsem měla na zřeteli opravdu vždycky. Super. A vlastně jsem k němu nějakým způsobem směřovala, možná i trochu bez děky, ale proto jsem šla na gymnázium, potom jsem po gymnáziu se rozhodla studovat jazyky, protože jsem si myslela, že překládání bude úplně nejlepší cesta ke psaní.
A pořád také ano, a také se
určitě
to
ano, ano, určitě ano. Potom jsem vlastně neměla na to psaní čas, ale pořád jsem na to myslela, že jednou něco napíšu.
No a napsala. A nejenom Tiché roky. Všecko další si povíme dál na Dvojce a teď chvíli Irena Čáková, nejen pro paní Alenu Morštajnovou, ale i pro vás na Dvojce. I když Alena Morštajnová, náš dnešní host v Blízkých setkáních, v dětství vlastně jenom hodně četla, co by za to dnešní děti, tady dnešní rodiče dali, aby trhali děti od knížek, tak její cesta vedla k psaní, tak jak si někde v hloubi duše přála. Dostali jsme se tedy až ke studiu na gymnáziu a k překladatelství, tak to jenom pro posluchače, kteří si nás třeba zapli později. A kdy tedy přišel váš první román? To bylo až o dost později v podstatě. Vy jste celý život překládala a pak někdy přišel zlom, že jste si řekla, teď začnu psát? Kdy to dozrálo zevnitř konečně ven?
Ona ani ta cesta k tomu překládání nakonec nebyla až tak úplně přímá, protože já jsem se sice po gymnáziu na překladatelství přihlásila. Přihlásila jsem se na překladatelství na Filozofickou fakultu v Praze na obor angličtina a ruština. Jenomže ten zájem byl tak velký, že já jsem se samozřejmě nedostala. Já jsem tam přišla, tam byla velká hala, asi 100 lidí a brali jich asi 8, takže jsem se samozřejmě nedostala. Ale říkala jsem si, zkusím to příští rok zas, ale ani příští rok jsem se nedostala a to už jsem trošku znejistila, tak jsem si říkala, co já budu dělat. A tak jsem se vdala. Ale nebyl to špatný krok, protože jsem vdaná do dneška. No a při mateřské dovolené jsem si udělala, teda abych měla dokončené vzdělání, tak jsem si udělala nástavbu výpočetní techniku, což vlastně byly počítače, ale v tehdejších dobách to znamenalo děrování štítků a pásek. No, moc Moc si z toho nepamatuju, moc toho nevím, ale pro mě to bylo velmi důležité proto, protože na té škole potom potřebovali angličtináře a když jsem dostudovala tam, tak mě požádali, jestli bych tam nešla učit. A já jsem tam tedy záhy po revoluci nastoupila jako učitelka angličtiny s tím, že mi dovolí, abych vystudovala dálkově tu vytouženou angličtinu. A já jsem se znovu přihlásila na vysokou školu, přišla jsem do Ostravy tentokrát na filozofickou fakultu na obor angličtina čeština a ta hala tam byla ještě větší než v té Praze, zase jich brali 8 a já jsem si říkala, no tak to nebude dobré. Představte si, že oni všichni vyletěli na češtině a nás tam zbylo opravdu jenom 8, takže jsem měla velké štěstí a začala jsem konečně studovat tu angličtinu. No a samozřejmě, když jsem studovala, tak dálkově se studovalo při práci tehdy 6 let, tak jsem měla toho času málo a nemohla jsem ještě překládat. Překládat jsem začala skutečně, až když jsem dostudovala a stále jsem ještě učila, měla jsem ještě svoje kurzy na jazykové škole. Takže v roce 2000 jsem se rozhodla, že to bude můj rok zlomový a že musím tedy něco udělat pro to, abych konečně začala psát. A tak jsem na té škole, kde jsem mezi tím byla 11 let, dala výpověď. Tam samozřejmě nebyli rádi, ale zůstala jsem doma na volné noze s tím, že budu jenom překládat, že budu učit ty kurzy na jazykové škole a že začnu psát. Jenomže jsem zjistila, že když jsem na volné noze, tak toho času je ještě méně, ale začala jsem psát.
A předpokládám, že děti do toho byly, že vám do toho vstupu jenom pro naší představu žen, třeba posluchaček, do toho teda ještě pobíhali nebo už rostly vám pod rukama děti?
No já, když jsem šla do prvního ročníku na vysokou školu, tak moje starší dcera šla do první třídy, takže my jsme byli obě dvě prvňačky, tak jsme spolu konzultovali, ale já tady v tomto směru jsem opravdu vděčná svému muži, který se dětem hodně věnoval a vlastně díky jemu jsem mohla vystudovat, protože opravdu i on se musel aktivně zapojit. No ale ani to psaní, když jsem konečně začala, nebylo tak jednoduché.
No a k tomu, jak byla cesta složitá, se dostaneme opět za chviličku v blízkých setkáních s Alenou Mornštejnovou, naším dnešním hostem. Když jsme teď společně poslouchali, co všechno náš dnešní host v blízkých setkáních Alena Mornštejnová dělala a do toho psala knihu, tak se možná ani nebudeme divit. To, co jsem se dozvěděla, že ten první román jste psala 10 let. Je to pravda?
No, možná téměř 11 a pak ještě další 2 roky trvalo, než spatřil světlo světa. Já jsem skutečně začala psát v tom roce 2000, jenomže jsem zjistila dvě věci. Jednak tedy, že ten čas opravdu stále nemám, takže jsem nemohla psát v kuse, ale musela jsem od toho odbíhat a psala jsem třeba o víkendech nebo o prázdninách a potom se musíte k tomu textu vracet, znovu ho přečíst, navázat, dostat se do toho, do té psací nálady. No ale ten hlavní důvod byl, že já jsem zjistila, že já vlastně psát neumím. Já jsem měla takovou romantickou představu o spisovateli, že si sedne k tomu počítači, že vlastně bude mít obrovský stůl psací s výhledem okno do zahrady a že si sedne k tomu psacímu stolu a teď ty myšlenky mu budou proudit hlavou a on je bude jenom zapisovat. No, skutečnost byla úplně jiná. Jednak jsem si teda sedla k psacímu stolu malému své dcery. Dívala jsem se do naprotější panelák na našem sídlišti, ale to by ještě nebylo tak na závadu, ale hlavně jsem zjistila, že jsem zvedla ty ruce nad klávesnici počítače a zjistila jsem, že tam mi zůstali viset, protože já jsem najednou nevěděla, jak mám psát. Já jsem ten příběh měla úplně přesně vymyšlený, já jsem ho znala. Já jsem dokonce i před sebou viděla ten obraz, který chci popsat, ale já jsem ho neuměla převést do slov. Takže to pro mě bylo takové zklamání, protože v tu chvíli teprve tehdy jsem si uvědomila, že to psaní je vlastně práce, že to je dřina.
I řemeslo, vlastně nejen ta představa a touha, ale asi i nějaká konkrétní vlastně řemeslná věc, myslím, v tom převodu obrazu na papír.
Ano, opravdu jsem zjistila, že neumím psát, takže první věta, kterou jsem toho dne napsala, nebyla příliš geniální. Byla to věta, jmenuji se Aneška.
Krásné.
A tam musím říct, že mi trvala hodně dlouho, ale je pravda, že to je takový, já to mám do dneška takový syndrom první věty. Já než napíšu první větu, tak to mi většinou toho dne dá nejvíc práce a potom už se mi to v té hlavě nějak rozjede.
A je to ten start, ta první věta vám pak spustí něco, že
ano. Tím se dostanu vlastně do té psací nálady. Takže potom jsem toho dne vypotila ještě druhou větu. Moje maminka se jmenovala Alžběta a potom jsem dopsala celý odstavec. Ta třetí věta už byla skutečné souvětí a byla to pro mě hrozná dřina. Ten první odstavec jsem fakt psala asi 2 hodiny a byla jsem z toho úplně vyčerpaná, ale věděla jsem, že už na to dokážu navázat, že už jsem tak nějak jako pochopila, jak to asi bude pokračovat dál. Ano. Takže na té první knize jsem se naučila psát a skutečně jsem ji psala 10 let. A když jsem po těch 10 letech měla tu knihu dopsanou, tak jsem se obrátila na svoji starší dceru, která mezi tím stihla vystudovat vysokou školu. A vystudovala...
Stihla vyrůst.
Ano, to také. A vystudovala obor knihovnictví a já jsem ji považovala za odbornici v oboru. A tak jsem jí říkala, ty tu, že já jsem napsala knihu. A ona říká, jo, ty jsi napsala knihu. Já jsem se to doma moc, jako jsem to neříkala, protože jsem měla strach, aby se ze mě neutahovali, aby neříkali, maminka je spisovatelka, maminka píše. Takže ku podivu se nedivili tak, jak jsem si myslela, že se budou divit. A ona mi skutečně dobře poradila, co s tou knihou mám udělat, kam ji mám poslat. A já jsem potom za 2 roky, ta kniha moje spatřila světlo světa.
Jaká byla první reakce vaší dcery, co vám řekla? To na ní jste určitě viděla, tu emoci, nebo kritizovala, byla nadšená?
Tak ona ji nečetla, tu knihu, jenom mi jako řekla, tak české knížky vydává tohle, a tohle nakladatelství, pošli to tam, tak jako mi poradila. To byla její jako jediná rada a potom odmítla tu knihu přečíst, protože řekla, že si to chce přečíst až jako papírové. Aha, takže moje mladší dcera, ta to čte, to je můj první čtenář všech mých knih, ta vždycky si přečte tu knížku a je to můj hodný čtenář, protože je to ten čtenář, který mi řekne, že ten příběh do sebe zapadá a že to dává smysl, což já potřebuju slyšet,
protože
autor nikdy nečte ten text jako čtenář. Nikdy neví, jestli to, co tím příběhem chtěl říct, v tom příběhu skutečně je, jestli ty návnady, které já tam dávám, nebo takové ty háčky, za které chci ty čtenáře zachytit, jestli to všechno do sebe vlastně zapadá a jestli to na konci dá smysl.
Myslím, že háčky dáváte velmi dobře a zachytila jste mnoho českých čtenářů nejen s knihou Tiché roky, ale i se Slepou mapou, Hotýlkem a Hanou. A to všecko zase za chviličku s Alenou Morštajnovou, naším dnešním hostem. Spisovatelka a překladatelka Alena Morštajnová je naším dnešním hostem v Blízkých setkáních. Knihy Slepá mapa, Hotýlek, Hana, Tiché roky, to je literatura, která právě je připsána jí a psána právě paní Alenou Morštajnovou. Ale mě teď tady napadlo, jak vidím písničku Dreams. Máte jako spisovatelka nějaké speciálně bohaté a barevné sny? Nebo se vám někdy zdála ve snu třeba inspirace?
Je to zvláštní, já samozřejmě sny mám, ale mé sny jsou naprosto nelogické a nikdy nemají příběh. A taky naštěstí je většinou do rána zapomenu. Sny by nemohly být asi pro mě inspirací, ale jsem moc ráda, že se mi knihy, které zrovna píšu, do těch snů neprolínají, protože některá témata jsou těžká a nechtěla bych, aby se mi o nich zdálo.
Třeba Hana.
Konkrétně Hana.
Ano. Který z těchto jmenovaných románů vy sama máte z nějakého důvodu, svého osobního, interního, třeba nejraději? I třeba pro cestu, kterou jste musela absolvovat, nebo pro příběh, který jste vyjádřila, z jakéhokoliv důvodu?
To opravdu se nedá říct, ale je fakt, že ke každé k té knize mám trošku jiný vztah. Ke každé z nich mám, na každou z nich mám trochu jiné vzpomínky. Mm-hmm. Slepá mapa byla prostě ta první, na ní jsem se naučila.
Ta 10letá, připomeneme.
No, téměř 13letá. Hotýlek se mi psal velice hezky, ten jsem měla napsaný během 2 let a pamatuju si tu lehkost toho psaní, kdy jsem měla jako pocit, že mi to opravdu jde. Mm-hmm. Na Hanu to byly těžké 4 roky. To byly opravdu roky, 2 roky intenzivních rešerší a 2 roky psaní, které jsem si samozřejmě taky musela doplňovat rešeršemi. Mm-hmm. A to byla ta doba, kdybych se těch snů bála a kdy jsem se v noci budila a nemohla jsem usnout. A vlastně doba, kdy jsem vymyslela, že napíšu knížku pro děti.
Ano, k tomu právě to se chci dostat, že jestli právě ta dětská knížka nebyla jistým odlehčovacím můstkem mezi Hanou a Tichými roky.
Jednoznačně, kdybych nenapsala Hanu, tak bych asi nikdy nenapsala knihu pro děti, protože já jsem se během těch bezesných nocí rozhodla, že se vrátím do toho dětství, do těch dnů, kdy se vám život zdá nekonečný a kdy všechno je krásné a správné, a napíšu knížku, ve které nebude vůbec žádné zlo. Takže v ní opravdu není zlo a ten konflikt, co tam je, tak tam vytváří poplet.
No to mě právě vlastně zajímalo, protože vím, že jste říkala, že byste chtěla stvořit příběh bez zla. A přijde mi to velmi krásný cíl, ale člověk se bojí, jestli právě ty konflikty ve filmech, v knihách, v románech, všude, nejsou právě způsobeny kontrastem jednoho vůči druhému, tedy dobra, zla, lži, pravdy. Takže jste to nahradila popleteností, roztomilostí?
Ano, je to nejjednodušší dát tam nějakého bídáka. Ale já jsem opravdu už měla toho zla a toho špatného tolik, že jsem se rozhodla, že zvolím popletu. A i ten popleta samozřejmě není tak úplně kladný hrdina, nedělá úplně všechno, co by správného, co by dělat měl. Ale nechtěla jsem tam žádné zlo.
Mm-hmm. Pro jak staré děti je tahle knížka?
Pro první čtenáře. Řekla bych od takových 4-5 let, možná do 8.
A jmenuje se Strašidílko Stráša.
Strašidílko Stráša.
Stráša, ano.
A je to o strašidílku, které se bojí.
Ano, samo strašidílko se bojí.
Ano, jmenuje se Bubu a když na něho někdo zavolá, Bubu, Bubu, tak ono se jde schovat, tak proto se mu říká Stráša.
Člověk většinou hledá v pohádce nějakou alegorii nebo něco, co by si ty děti měly odnést. Takže tady máme asi téma nebát se, nemít strach. Co si myslíte vy o strachu jako takovém v životě lidském?
Já jsem hlavně tu knížku nechtěla napsat jako knížku, která děti něco naučí. Já jsem opravdu chtěla napsat knihu, která děti pobaví. Ale potom jsem se dozvěděla, že jsem ji něco i naučila a právě, že to je zbytečné se bát, že někdy je potřeba postavit se strachu čelem. A ono se nakonec i ukáže, že ono to strašidílko vlastně není zbabělé, že je jen lekavé.
Vy sama jste se někdy bála během psaní, bála, že to nedokončíte nebo ztratila moc motivaci, řekla si, já se už nemůžu vrátit, nebo to, co jsem napsala, už neplatí, když uběhl nějaký čas. Byl tam někdy nějaký konflikt ve vás a psaní?
Během té první knihy jsem se takto bála dvakrát. Poprvé, když jsem začínala, zjistila jsem, že neumím psát. A podruhé, když jsem byla tak zhruba ve 2/3 knihy a měla jsem pocit, že už to píšu hodně dlouho a že to k žádnému závěru nespěje, tak tam jsem potom opravdu přidala na tempu a rychle jsem to dokončila. No a potom mívám strach, než kniha vyjde. Mám strach, jak ji čtenáři, ale i recenzenti a odborná veřejnost přijme, protože já chci psát knihy, které budou pro čtenáře čtivé, ale které nebudou zase jednoduché.
Tak prodejnost vašich knih vás rozhodně může uklidnit, že opravdu strach mít nemusíte. Alena Mornštejnová, spisovatelka, překladatelka, je naším dnešním hostem. Tak ráno už rozhodně není, naopak máme za 9 minut přesně poledne, ale slavo bránu v každém případě prošla paní Alena Mornštejnová, náš dnešní host, když vydala Tiché roky. Už když vydala Hanu, myslím, že to byly dva velmi, velmi, Boha na to velmi odstartovala, bych řekla, takovou jako už všeobecnou vaši známost a šla prostě rychle z těch pultů dolů a šířila se internetem její sláva. A to vám moc přeju, protože myslím si, že psaní je do jisté míry osamělá záležitost, ne? Nebo člověk je přece uzavřen se svým příběhem, ale trochu mimo realitu.
Psaní i překládání, a proto se k tomu úžasně hodilo to učení. Takže já, i když jsem psala a už vlastně mi vyšly první dvě knihy, tak jsem stále ještě trochu učila, abych byla v kontaktu s lidmi. Jenomže potom, když vyšla kniha Hana, tak mi přibyla spousta jiných povinností, které s psaním knih zřejmě souvisí, jako je určitá propagace a besedy. A já jsem zjistila, že těm svým žákům v kurzech nemůžu zajistit pravidelnost, takže jsem přestala učit. A trošku mě to mrzí, protože já jsem sice nechodila do školy moc ráda, nebyla jsem zrovna vzorný student a docela jsem se ve škole nudila, ale učila jsem moc ráda. Opravdu tam jsem se v tom našla. ale teď mi to učení nahrazují besedy, takže...
Přesně jsem měla na jazyku, jestli to není ekvivalent.
Ano, takže ráda jezdím na besedy a na těch besedách mě vadí jenom jedna jediná věc, že tam musím dojet, že mi to zabírá hrozně moc času, který bych jinak mohla věnovat tomu psaní. Takže já jsem měla takový systém, že jsem vždycky jeden měsíc na jaře a na podzim věnovala besedám, ale teď jsem se rozhodla, že i to omezím a že opravdu budu na ty besedy jezdit méně, že to bude takové jenom, když už se budu cítit opravdu osamělá.
To znamená, že je něco na obzoru? Znamená to, že už třeba přišlo téma a chystáte nějakou další knížku, nebo se ptám předčasně?
Neptáte se předčasně, protože já většinou, když píšu nebo když dopisuju knihu, tak už se těším na to, co budu psát dál, protože zatím mám to štěstí, že ta témata ke mně sama přicházejí. A během tichých roků, když jsem dopisovala tiché roky a když už jsem potom dělala korektury, tak jsem vymyslela nebo zpracovala jsem si sama pro sebe další námět, který jsem začala v dubnu během svého měsíčního rezidenčního pobytu psát. A mám napsané první dvě kapitoly, ale hrozně nerada bych řekla, o čem to je.
Ne, nebudu se ptát.
Protože se bojím, že bych se z toho jednak vymluvila a taky, aby mi to někdo třeba neukradl.
No samozřejmě, nebudeme nic prozrazovat, naopak, ať to zůstane ve vás.
A... Ono to zase ale tak geniální není. To teda jako...
Ne, já bych to vůbec nepodceňovala a úplně rozumím tomu, že to člověk nemá právě vypovídat, že to má být v něm, aby měl chuť to vlastně ještě udělat. Znám to z mnoha věcí. Napadá mě, když jste také překladatelka, jestli nevím teď, který to byl román, ale že už asi do 6 jazyků byl přeložen. Nevím, jestli Hana, který. Četla jsem to, že...
Hana se překládá do 11
jazyků. Tak dokonce do 11, tak to už vidíte, dál postoupilo od původních informací. Neměla jste chuť vy sama se přeložit? Že by to jako bylo dokonalé, že by to nikdo neskazil.
To by právě nebylo dokonalé, protože člověk musí překládat do svého jazyka, pro který má ten správný cit a já, i když tu angličtinu si myslím, umím docela dobře a právě proto ještě stále trošku překládám, abych si ji uchovala, protože sama vidím, že když neučím, tak ten mluvený jazyk se ztrácí, tak na překládání skutečně potřebujete jednak mít asi trošku to spisovatelské střevo a jednak musíte mít ten cit pro svůj, asi si myslím, rodný jazyk, že to je potřeba, aby to byl rodný jazyk. Já bych to určitě nepřeložila tak dobře, já bych to přeložila humpolácky.
Myslíte si, že třeba přijde čas a bude některá vaše kniha sfilmovaná? To by nebylo v Čechách úplně neobvyklé dobrého českého autora sfilmovat.
No pracuje se na tom, se na tom. Práva k filmu Hana už byla prodána. A tak uvidíme, nakolik to pokročí, protože samozřejmě to je historické téma a je to finančně náročné.
Ano. No tak já budu velmi držet palce, paní Aleno, aby dopadlo dobře i sfilmování případné, i projekt, který máte v sobě, i všechno další, aby témata si vás dál nacházela. My moc děkujeme za vaši návštěvu ode mě. Tradičně pro mého hosta posluchači už dobře vědí, že to možná i čekají malá skleněná kostička na památku na dvojku a na naše blízké setkání.
Děkuji.
Tak naším dnešním hostem byla paní Alena Mornštajnová. Krásný den.